Фатих Әмирхан. Қадірлі минутлар. Рашат, сөйлейм мі, не сөйлейм деген шекілі етіп, башқаларға қарағаш, Сәлім, сөйле Рашат, валлахи, қай уақытта сентиментал нәрселердің тыңлауда көңілі болып кетті. Тем более сен ұста етіп, матурлап сөйлей білесің деп қойды. Рашат Сәлімге қарап, ғысманлы түріклерінің тәмәнниі сыман бір хәрекет ясады да, ұста етіп, матурлап сөйлей білесің деген сөзің үшін бұл сеңа дейді. Аннан соң сөйлерге тұтынды. Уақиға, господа, мұннан 4 жыл ілік болды. Июльнің ең ісі күннәрінден бірсінде мен ұсланға шықтым. Білесіз, бұ ауыл Еділ елғасының Қазанға қаршы ярында шақты бейік бір тауының итегінде шағирені тәртіпсізленіп ята. Аның уақ-уақына ұртлары қуатлы құллар білен себіліп жіберілген шақмақлар шекілі анда-мында еш-еш сирек-сирек басып, ұтырып, ятып тұралар. Меңа ұсланда ғариф есімлі бір әфендіні көрірге, Хаманың білән танышырға керек еді. Күлмәкшәңгіне болуыма қорамайша, қияшының іссісіннен қуырылып, ұсланның тәртіпсіз орамнары бойынша бір неқадар кішірек юртлар, кейін-кейін бақшалар бойлап ұзғаннан соң, бір юртның қапқасыннан кірдім. Иптәшім ясап берген планға қарағанда, бұ юрт ғариф әфенді тұратырған юрт болырға тиеш еді. Ишік алдында меңа яқшығына киінген бір татар қаршығы шырады. Абыстай, ғариф әфенді мұнда тұрамы? Мұндасын мұнда. Лекин. Қазір әл ол үзі үйде юқ. Тез қайтырмы екен? Қаршық бүкірейбірәккіне артына бұрылды да, бақшаға қарап, үткінгіне, зәргіне қарт тауыш білен «Хыршит! Хыршит!» деп қышқырды. Бақшадан жұмшақ қына, саф қына, яшкіне тауыш «Әу» деп жауап берді. Әне яфрақлар қыштырдадылар, әне шыбықлар шытырдадылар. Мұне қуақлар арасыннан нұр ішінде езе тұрған шым қора екі көз балқыды. Мұне ол матур көздердің иесі, бік уақ бұдыреленіп, тұзғынып, көпірініп, иңнәрінегіне жетіп тұра тұрған қысқағына қап қора шәшілі 17-18 яшілі қыз бақ шәшітені янына келді. Мен шатлығымнан өзімнің қайдалығымны ұныттым. Яху, нинди күтілмеген шатлық, нинди күтілмеген бақыт. Бұ мен ізлі тұрған хұршит бет бұ. Міне енді 4-ші ой мен бұ көзлеріні, сиқыршы көзлеріні ізлейдір едім. Күңілім жаным білен ізлей, лекен таба алмайдым. Бұйыл яз башында, мен нендейдір бір кешеде хұршит білен танышып, яртығына сағат оның білен бірге болған, яртығына сағат оның білен сүйлешіп тұрған, яртығына сағат оның нұрда езе сиқырлы ұшқындар шеше тұрған көзлерінің тәжәлләсі астында нұрланған едім. Шул ярты сағат, шул қадірлі ярты сағат біздің хұршит көрішуіміздің әуелгі еді. Мен көру білен ықтырсыз атаба бір екі адым атладым да, шлепемді қозғатып, сынымны жеңілшегіне иіп, оны сәлемледім. Лекин файдасыз. Ол менің сәлемімні ықтибарға алмады. Хатта менің сәлемімні көргеш, яңылышқына, ілтифатсызғына меңа қараған көзлерін ашығып-ашығып, әм оңайсыз қызарынып, қаршық үстіне көшерді де, оның «Сен сұрап қалмадың ма? Ғариф қай уақытты қайтырмын» дейді деуіне қаршы, қысқағына, йымшаққына тауыш білен «Йоқ» деп жауап беріп бітірер-бітірмес артына бұрылды. Міне шыбықлар тағы шытырдадылар, міне яфрақлар тағы қыштырдадылар. Әне хұршитнің қысқағына бідіре шәші ұл шыбықларының ұл яфрақларының артына қапланды. Әм мәхәбәт таулар, қорқыныш деңгізлер, қара орманнар артына түшіп юғалырға ярата тұрған жәйгі қияш шекілі өз артыннан нұрлы іс қалдырып юғалды. Бұл енді иқтибарсызлық, матурлықтан туған бір кибір ме бұ? Қызлық әм матурлыққа еріп ері тұрған вафасызлықлардан бір вафасызлық ме бұ? Не бұ? Мұннан ішкіне аявәл мені мәхаббәт нұры білән қиындырған, сүйі ялқыны көрсетіп алдаған бұ көзлер, мені өзлерін іш айбір тұқтамы езіліп ірген рашатыны бүгін шылай туппас, иқтибарсызлық білән етіп жібәрәләр. Бірәр минут Хыршитні менден қашырған қуақларға қарап аптырап тұрдым. Аннан соң йоқысынан қорқынып, түш көріп оянған кіші шекілі адарынып, қорқынып, санымны оңайсыз ғына турайттым, ішләпәмні рәтләп қойдым да, не ішіндір қаршыққа көз түшірмәске тұрышып, ішік алдыннан шығып кеттім. 2-3 сағаттан соң қияшының іссесі басылып, хауа біраз жеңілейгәш, мен тағы бұ үйге келдім. Кім біле, бәлкі, әуәл келуімдә Хыршит мені танымағандыр. Таныған болса, бәлкі, ол да бұл шырашудан менім қадар үк шатланған болыр еді. Ишік алдында торы келген бір асырау қыздан, «Ғариф әфенді қайтмадым екен» деп сұрадым. Хаманың «Юғ әлі» деген жауабына қаршы, таушымны иріләндірірге вә қалынырақ итерге тұршып, шақты қышқырып, «Шулай да иіннен білішіп шық әлі қызым. Әгер қайтқан болса, мына бұл карточканы берерсің» деп, есімлі карточкамны бердім. Әне, үй тәрезесінің кесея пәрдәсі жеңілгіне дұлқынланып кетті, әне аның арқылы Хыршит қарады. Мына ол, менім өзіне қарағанымны көргәш, пәрдә янынан юғалды. Менім яныма шыға тұрғандыр. Асырау қыз шығып, «Әйттім бит, қайтмаған шул, тегі язуыны апаға бердім, қайтқаш өзіне бермәкші болды» дейді. Яху, өзіне бермәкші, кімге? Ғариф әфендіге ме? Мина нәрсәге ғариф, мина нәрсәге әфенді. Күндіз ұсланға келгенде, міне қой вақытта мина ғариф әфенді керек еді. Хәзір мина Хыршит керек, Хыршит. Хыршит мұны аңлы, шүпәсіз аңлы. Картышкадағы есімні көргәште, оланың кімге, кім үшін берілген екенін аңларға тиеш. Анды нұр ішінде езе тұрған көзілі, андыға жәйіп бідіреш әшілі қызының шушындай айрым ашы қақиқатыны аңламай қалуы мүмкін түгіл. Ләкін назлана, ялындырмақшы бұла ол. Ол өзінің матурлығына масая. Хайырлы болсын. Мен яңадан бір қат кесея пәрдәге көз түшірдім. Ол харабә шекілі нұрсызланып, іш пұшырып, дәртсіз салынып тұрайды. Аның янында Хыршит юқ. Шығып кетіп орамның шатына жеткәш, мен ихтиярымнан башқа артыма бұрылдым да, Хыршит тұра тұрған йұртының орам тәрәзелеріне қарадым. Әналарының бірсіннен кімдір көріне? Әналық кіші жеңілгіне біргіне мәртебе баш иіп, менім білән сау бұллашты. Хыршиттір. Бәлкі ол ғұмырда Хыршит түгілдір, бәлкі ол тегі қаршықтыр. Кизләу ишанынан алып қайтқан зикрін әйтір үшін башын ятырғандыр. Идел елғасы арқылы Қазанға алып шыға тұрған пароходшықтының пристанына келдім. Қайтырға керек. Ұнытылырға керек. Бір юаныш табырға керек. Екі башына кішілер, орта бір жеріне жегілген атлар түйеген пароходшық пристан янында тұра. Бір ақырынлық, бір уақар білен кішілерінің көбірек жиылғанын күтейді. Пристында тығызлық, ағызығы һәм тәртипсіз шаушу. Жәннәт хүллеләре шикелле юқа җәйге күлмәкләр кигән кызлар, дамылар, җиңел генә, матур гына киенгән җигитләр, тагы әллә кемнәр һәм пароход өстен, һәм пристан өстен шуарлап, иделне, аның өстендәге пароходларны, батарга якынлашып бара торган кояшны һәм бер-берсен сәйер вә тамаша итәләр. Жәннәт хүллеләре шикелле юқа җәйге күлмәкләр кигән кызлар, дамылар, җиңел генә, матур гына киенгән җигитләр, тагәллә кемнәр һәм пароход өстен, һәм пристан өстен шуарлап, иделне, аның өстендәге пароходларны батарга якынлашып бара торган кояшны һәм бер-берсен сәйер вә тамаша итәләр. Ләкин булар һәммәсе дә күңелсез эш пошыргычлар. Идел дә күңелсез, аның пароходлары да күңелсезләр, батып бара торган кояш та эш пошыргыч. Буларны һәм бер-берсен сәйер итә торган мондагы кешеләр дә эш пошыргычлар. Пароходның алгы ягына кирип, барып бәрілерге орын тапмыша юрна-юрна пристаннан китуубызны күтәргә тотын. Пароходның алды ягына кирип, барып бәрілерге орын тапмыша юрна-юрна пристаннан китуубызны күтәргә тотындым. Менә пароход шык нәзик кенә ашы тавыш белән икенче свистогын бирде. Ана пристандагы тыгызлык, ыгызыгы, тәртипсез шаушу кинәт күчәеп китте. Менә китәсе кешеләр, каласы кешеләр белән күрешә башладылар. Мин пароходчыкның пристанга караган ягына килеп бастым да, сабырсызланып, ишим пушып, шушы мәгънәсез шаулаша торган халык өстенә күзләремне йөртә башладым. Кинәт күзләрем йөренүдән туктадылар. Йөрәгем жу итеп аптырап китте. Күкрәгемнән чыгып ишарга ашкынган кебек итеп сикренә башлады. Мин саташам бугай. Минем күземә хыршит күренә. Хыршит, чынлап та хыршит. Бөтен куәтемне җыеп аңар карадым. Күзләрем илаһи бер нур тәҗәлләсе белән каушадылар һәм шагылган шикелле карарсызландылар. Хыршит кызарынды. Зур кара күзләренең озын керфекләрен түбән төшерде. Яңадан миңа күтәрде. Яңадан түбән төшерде. Һәм пароход шык өченче свистогын бирә башлагач, яңадан күтәрде дә кып-кызыл кызарынып, моңлы караган килеш калды. Минем бөтен гәүдәм җиңеләеп, ушып китәр төсле карарсызланды. Аякларым астындагы пароход идәне, пароход өстендәге пар белән катыш һава, тагы әллә нинди илаһи бер кеш мине иттеләр, төрттеләр, хыршит янына чыгарга кыстадылар. Менә пароход шык кычкырып бетерде. Әнә басманы да ала башладылар. Роппым, нишлим, нишлим, нишлим. Миңа шығарға керек тә, мен шыға алмайм бит, нишлим. Хыршит кинәт аппақ ағарды. Күзләрен миннән алып, түбән қаратты да, қаты-қаты тиз-тиз генә болдықлығын атлап, пароходқа кере торған жерінің янына келіп, бір генә секунд тоқталып тұрғаннан соң, атылып, ырғытылып, ұшып кірген шикіл етіп пароходқа кірді. Яртығына сәғәт мұннан әуәл жанымны қара болытлар қаплап тұралар иде. Ишкенә минут мұннан алда ол болытлар кинәт таралғаннар иде дә күкләр күкре яшеннәр яшне иде. Хыршитның пароходқа сикіруі белән бұлар һәммәсе юққа шықтылар да ғәжәйеп нурлы бір аязлық килде. Ох, нинди аяз, нинди тыныш! Нинди ғажайып рәхәт! Менә шул аязлық ішіннән әфәнділәр, минем мұң вә қойғы білән қатыш қадірлі минутларым башланып кетелер. Пароход ұсланнан қузғалып кеткәндә, мин дә Хыршит янында отырайдым. Сіз нишләдегіз, Хыршит? Сізнің юрәгегізнің типкән тауышы, пароход көпшәгінің шаушуын да басып, миңа қадар іштілә. Шынлап та Хыршитның сөт шикелле ак кофточка белән кыстырылып куелган күкрәге бер бик югары калка, бер бик түбән төшә дә, йөрәгенең сикренеп, тавышлап типкәнен айрым ашык ишеттерә иде. Хыршит минем сөалемә җавап бирмичә генә йөзен суга таба борды да, күзләрен пароходчыкның су йөртеп бара торган борынына текәде. Мин аның йөзенә, озын керфекләренә, матур зур күзләрендәге ниндидер серле бер күләгәгә үз-үземнән җуялып, яннан карап тордым. Нинди нурлы, нинди озын керфекләр, нинди гаҗәеп, нинди серле күзләр, нинди хаялы, нинди алсу яңаклар. Каршыга искән җиңел су җиле Хыршитның аппак гефәк шарфик астыннан яңаклары турысыннан шығып тұра тұрған бүдірә шәшләре білән уйни башлады. Шәшләр тузғыдылар, шарфик астыннан құтылып, Хыршитның алсу яңаклары, күзләре, ұзын кірфікләре үстінә шәшілділәр. Батып бара тұрған құяшның мұңлы сарғылт нұры астында қара ефәкләр шикілі шаян жемілдәділәр. Аларны рәтләп қойғаш Хыршит езін судан алып, миңа табарақ бұрылып отырды. Сіз қая жуялдығыз, Хыршит. Мен сізіне мына дүртінші ай индізлем. Булыр микән? Хәйер, мондай сүзне һәр бер любезный кавалер әйтергә тиеш инде. Ышанығыз, Хуршит, минем искренностьма. Мин аңар үземнең аны ничек эзләгәнемне, ничек сагынган, ничек аны күрәсем килгәнлеген сөйләдем. Озын итеп, ихлас белән шын күңелдән сөйләдем. Бу сүзләрне Хуршит алдынагына карап, бар ара тирәгенә күзләрен миңа төшереп алып тыңлап утырды да, үз-үзенә генә сөйләшкән шикелле итеп, мин дә сезне сагындым. Минем дә сезне күрәсем бик килде. Әмма мин сезне эзләмәдем. Мин сездән качтым, диде. Качтыгыз? Хуршит! Әйе, качтым. Әле бүген дә качарга тырышып карадым. Актык кешем белән тырыштым, ләкин булдыра алмадым. Күрәсез, үзем килдем, ихтиярсыз килдем. Хуршит, дидем дә мин аптырап калдым. Ул җил белән яңадан тузгы бүлгергән шигә шешләрен төзәтә-төзәтә, әллә кая артта калган ислан тавының башына карап, һаман әле үз-үзенә сөйләнгән сыман итеп сүзендә дәвам итте. Бая гынак үзем сезне затырга дип пристаньга киләм инде. Үзем ишемнән генә, «Илаһи, мин барып җиткәнче пароход киткән булса иде» дип теләк-теләп киләм. Үзем пароход китеп бармасын дип ашыгам. Икенче свистокны ишеткәч, үзем пароход мин барып җиткәнче китә инде дип куанам. Үзем ул китеп җитмәс борын барып өлгерим дип йөгерәм. Ник соң алай, Хуршит, ник? Мине газаплыйсыгыз килә. Шул, шул гына. Хуршит бераз вакыт тезләр өстенә төшкән шарфик чукларын язгалап, сыпыргалап, миңа җавап бирмичә утырды. Аннан соң сынын бераз турайтты да, күзләрен шул чуклардан алмыйча гына: «Хәзергә ул турыда җитеп торсын әле, яраймы?» диде. «Бер генә сүз, Хуршит. Минем сораганыма җавап кына, бер генә сүзле җавап кына. 10 гына минут, 10 гына минут куеп торыйк әле, Рашат аны. Минем ул турыда сөйләшәсем килми, миңа авыр». Соңгы сүзләрне әйткәндә, Хуршит миңа күзләрен моңландырып карады. Алар, ул гаҗәеп күзләр, әллә ничек иркәләнеп, кадерләнеп моңланалар, һәм миңа Хуршитне йөдәтмәскә, ул теләмәгән сүзләрне сөйләмәскә кушалар иде. Аларның буйрыкларына буйсынмый хәлем булмады. «Әй Тәңре, әгәр син Бәни Исраилгә пәйгамбәр итеп, Муса алейхиссәләм, әй Тәңрем, әгәр дә син Бәни Исраилгә пәйгамбәр итеп Муса алейхиссәләм белән бергә Хуршитның күзләрен җибәргән булсаң, ул кире кавым алтын бозауга гыйбадәт кыла алмас, синең буйрыкларыңа буйсыныр иде». Пароходчык безне Иделнең уртасына алып чыкты. Менә рәхәт салкынча җилнең исүе куәтләнгән шикелле булды. Менә яңа гына тау артына кереп баткан кояшның күк йөзендә калдырган кызгылт нуры белән алсуланган, саргылтланган су өстендәге дулкыннар эрерәк, биегрәккә әйләнгән шикелле булдылар. Әнә безнең артта зур-зур ике пароход күренде. Алар кыйбла ягыннан әллә нинди ерак җирләрдән килә торган аккошлар шикелле үзләренең ак түшләре белән алсу саргылт суны яралар. Судан ышкыннар чыгаралар. Боргаланып-боргаланып бер-берсен куалар, пышкыралар. Йөрәкләрендәге утлы куәткә чыдый алмый, ахырып, кара төтеннәрен күкләргә чыгаралар. Без әүәл сөйләшми генә тын гына бу күренешне карадык. Аннан соң сөйләшә башладык. «Казан тирәсенең иң матур җирендә торасыз сез, Хуршит. Сездә күшегез бире. Сезне пароход пристанендә күргән минутта ук инде мин аны уйлап уздырдым. Сезне пароход пристанендә күргән минутта ук инде мин аны уйлап уздырдым. Мин дә күшәм, әлбәттә күшәм. Бер җирдә торгач, сез миннән качып йөри алмассыз. Йөрмәссез бит. Йөрмәссез бит, Хуршит». Мин карап тордым. Хуршит бу сүзләрдән агарып китте. Бик каты курыккан кеше шикелле агарды да, миңа күзләрен тутырып карап: «Юк-юк, күшмәгез. Зинһар күшмәгез, Рашат. Күшмәгез, Рашат», диде. Аның қорқынған тауышында һәм матур күзләренең карашында үтенү, ялыну, ялвару тағы әллә нәрсәләр бар иде. Нишләдегез сез, Хуршит? Нишләдегез? Ник ул кадәр куркынасыз дидем. Аның ялынып карый торган күзләренә карап, минем җылысым килде. Я Рабби, нишли бу кызый? Ник булай газаплый бу кызый мине? Хуршит сүземә җавап бирмичә күзләрен күкрәгемә төшерде дә: "Күшмәгез, Рашат. Мин яңылыш әйткәнмен. Күшмәгез" диде. Һәм яңадан миңа күзләрен тутырып карады. Нишлисез сез, Хуршит? Ник миннән куркасыз? Ник миннән кашынасыз? Ник миңа булай моңлы, ялынулы итеп карыйсыз? Әгәр сез күшмәскә кушасыз икән, мин күшмим. Мин анда бары сезнең өчен генә, сезне ешрак күрер өчен генә күчмәкче идем бит. Господи, ник булай мине үзегездән итеп җибәрәсез, Хуршит? Ник мине газаплыйсыз? Ах, Рашат, сез бер нәрсә дә белмисез әле. Минем ничек газапланганымны белмисез сез. Бераз гына көтегез, 10 гына минут көтегез. Мин сезгә һәммәсен дә сөйләрмен, дип Хуршит яңадан күзләрен минем күкрәгемә тикәде. Аның ызын кара кирфекләре минем йөрәгемә шәншип куелган ефәк уклар шикелле тора башладылар. Күптән инде аның шарфы башларындагы ефәк шашаклар белән уйнап килгән җил, нәкъ шушы минутны туры китереп, шарфның бер башын минем күкрәгем өстенә алып куйды. Хуршит җилнең бу шаянлыгына илтифат итмәгән смак, аны минем күкрәгемнән алмады. Мин аның ефәк шашакларын Хуршитнеке булганлыклары өчен әле күптән түгел генә Хуршитнең тезләре, күкрәкләре өстендә йөргәнлекләре өчен иркәләп, кадерләп учларым өчен алдым. Шарф астыннан ышкынган чәчләр хәзер инде иркенләп тузгый, алсу яңаклар, матур күзләр, зын керфекләр белән уйный, аларны кадерләп үбә, аларны яман күзләрдән саклаган шикелле итеп каплап, кашыра башладылар. Хуршит бу шаян чәчләрне бер-ике мәртәбә төзәтеп куеп караса да, сүзен тыңлата алмагач, аларны үз ирекләренә куйды. Алар җимелдәп-җимелдәп, иркәләнеп, назлы тәртипсезләнеп, яңадан Хуршитның күзләрен, керфекләрен, яңакларын үбәргә тотындылар. Фу, Ходаем, туйдырдылар инде бу чәчләр мине. Алай димәгез, Хуршит, ул чәчләр шундый матурлар, шундый сөйкемле бөдрәлеләр. Алардан тую гынах. Алар сезнең күзләрегезгә гашык булганнар. Менә теге пароходлар безне куып җиттеләр. Әнә алар инде узып та киттеләр. Аларның берсе кычкыртып җибәрде дә, бөтен Идел өстен яңгыратты. Икенчесе кычкыртты да, калын, куатлы һәм мәхәббәт тавышы белән тауларны, урманнарны тотты. Аларның артында калган зур-зур дулкыннар безнең пароходчыкны сикертә, тирбәтә башладылар. Бер ничә минуттан соң Казанга килеп җиттек. Халык дирелдәп урыннарыннан купты, басма янына җыелды, ашыга-ашыга чыга башлады. Без урыннарыбызда калдык. Хуршит халыкның чыгып киткәнен карап торды да, бөтен гәүдәсе белән җәһәт кенә миңа таба борылып утырып, «Хушыгыз, Рашат, сез дә чыгыгыз инде. Мин бире калам» диде. Мин көтелмәгән бу сүз, көтелмәгән мондый кыры тавыштан аптырап, гаҗәпсенеп, туп-туры Хуршиткә карадым. Һәм аның шәһрәсенең артык агарганлыгыннан куркынып киттем. «Нишлисез сез, Хуршит? Ник болай мине куасыз?» Хуршит күзләрен җиргә төшерде. Аның шәһрәсендәге аклык алсуга әйләнде. Сез ник килдегез бүген Исланга? Ник минем тынычлыгымны буздыгыз? Миңа пристаньга төшәргә, бу пароходка, сез утырган пароходка утырырга, сезнең белән сөйләшергә ярамый иде бит. Аңлыйсызмы, ярамый иде. Мин сездән кашадыр идем. Мин сезне кайчанда булса бер оныткан булыр идем. Ник килдегез сез Исланга? Ник миңа ул рәхимсез картышкыгызны бирдерттегез? Ник минем тәрәземә борылып, андый күз белән, мине сихрли торган күз белән карадыгыз? Сез мине харап итәсез бит, Рашат. Беләсезме, харап итәсез? Раббым, мин нишлим? Хуршит уң беләген утырған ұзын скамьябызның арқа тирәгенә бастырып қадап қойды да, йөзе белән шуңар қапланды. Мин аптырадым. Үз-үзімнән юғалдым. Ғафу итегіз, Хуршит. Мин сізнең мұнда тұрғанлығыңызны білмейдір едім. Хәйір білген болсам да килгән болар едім. Бигрәк тә килгән болар едім. Мин килмешә алмас идем. Мин сезне менә инде 4-нче ай бит излим. Бүген сезне миңа Ходай ишаратты. Хуршит, мин сезне сөям бит дип, мин Хуршитнең тиз үстендә хәлсезләнеп ята торган сул кулын йомшак кына туттым. Хуршит җәһәт кенә йөзен күтәрде, турайды, йомшак, ләкин җитез генә хәрәкәт белән кулын минем ушымнан кутылдырды да, ашыгып-ашыгып, мине сөяргә ярамый Рашат. Мин ирле, мин кыз кеше түгел, мин ирдә, диде. Бу сүзен әйткәндә аның шәһрәсе аппак агарган, тыны кысылган иде. Бер секундтан соң ул кинәт кызарынды һәм жанындагы әллә нинди бик авыр бер нәрсәдән кинәт котылып киткән шикелле күкрәген тыныш кына калкытып, озын бер сулыш алды. Үзем дә шулайдыр дип уйлаган идем. Бүген көндез миңа күрсәткән илтифатсызлыгыгыз, күптән түгел генә сөйләп утырган сүзләрегез мине инде шушы сүзләрне ишетергә хәзерләгәннәр иде дип туктап, бераз хәл җыйдым. Сез шундый яш, сез шундый бала гына әле. Сез кияүдә, сезне сөяргә ярамый. Мин ярамаса да сөям, Хуршит. Мин сезгә, сез дә мине сөйегез димим бит. Ләкин мин сезне ярамаса да сөям, нишлим соң сөям? Хуршит тынын калтыратып кына яңадан ысын бер сулыш алды. Рашат, сез кайтыгыз инде, зинһар, кайтыгыз инде. Моннан соң бер дә һич тә ысланга килмәгез. Миңа күренмәгез. Рашат, Худай өчен барыгыз, китегез. Бер дә миңа күренмәгез моннан соң. Мин Хуршит дия башлаган гына идем, ул аннан башка да моңлы күзләрен тагын да моңландыра төшеп миңа текәлде дә, Рашат, Худай өчен китегез. Мин сездән үттенәм, мин сезгә умалят итәм, китегез. Моннан соң бер дә килмәгез, җаным, килмәгез. Сез дә мине онытыгыз, мин дә сезне. Берничә еллар күрешми торсак, бәлки оныттырмын. Җаным, китегез, дип миңа күрешергә кулын сузды. Аның күзләрендә йылтырый башлаган яшьләре минем дә күңелемне тутырдылар, бугазыма яш тыгылды. Хуршитнең үземә сузылган кулын тоттым, сак кына, акрын гына үптем дә, кая барганымны үзем дә белмичә пристаньга чыктым. Бирән сәрән генә калган чыгып баручыларның артыннан киттем. Мин кая барам әле? Мин чыгып барам бит. Йөрәгем жу итте. Аның аркылы ниндидер ашы һәм үткен бер нәрсә үтәргә тотынды. Артыма борылдым. Пароходның күптән түгел генә үзебез утырып торган скамьясына карадым. Анда Хуршит юк. Кадерле төшләр, могҗизалы күләгәләр, илһам вә рәхәт китергән фәрештәләр шикелле Хуршит күз ачып йомган шиугалганда. Баскан урынымда катып калдым. Күзләрем бөтен пароходны актардылар. Яңа гына чыгып килә торган бер йолдызга мендләр. Аларда Хуршит күренмәгәч, пристаньга төштеләр. Һәм анда Хуршитне таптылар. Ул ышарга торган шикелле бөтен гәүдәсе белән алга атлыгырга, йөгереп минем кычагыма атылырга торган сымак күренә иде. Ул шыпыртрак, ләкин бик куатлы ялкынлы тавыш белән «Рашат!» дип ышкындырды. Мин аңар таба бер адым атладым. Аннан соң Жабраил фәрештә канатлары өстендә барган шикелле күз ачып йомганчы аның Хуршитның янында булдым. Хуршит, ник мине кудың үз яныңнан? Китмә! Яңадан яртыгына сәгаттыр, китмә, Рашат! Аның тавышы дулкынлана, ялкынлана, матур йөзе нурлы яна. Кара күзләре гыйффәтле нурлары төшкән җирләрне яндыралар, ышкыннар сибәләр иде дип, Рашат хикәясен кисте дә Сәлимгә карап, Мына Мәлла Сәлим. Әгәр дә минем бөтен тормышымда шул Хыршит авызыннан китмә, яңадан яртыгына сәгат тор, китмә Рәшат дигән сүзләрне ишеткән бәхетле минутларымнан башка һичбер нәрсә булмый икән, анда да мин тереклек кызыксыз дип зарланмас идем, диде. Сәлим көлемсерәде. Беләбез инде, син җегет инде, син зарланмыйсың инде. Фатима сабырсызланып, аннан соң Рәшат әфәнде дип, тәмәксен кабызып маташа торган Рәшатка күзләрен текәде. Аннан соңмы? Аннан соң, мин Хыршит янында ярты сәгать кенә түгел, ике сәгать тордым. Бу ике сәгатьнең хатирәсе, үзенең инҗе шикелле аклыгы, күз яше шикелле сафлыгы белән, минем бөтен яшьлегемне нурландырып тора дип, Рәшат яңадан сүзен кисте. Фатима кашларын назлы балалар шикелле итеп җыерды да, назланган тавыш белән: "Ну, Рәшат әфәнде, алай итеп сөйләгәч, бөтен война и мирны 15-20 сүз белән сөйләп чыгып була ул", диде. Кунак кызларның икенчесе Маһирә: "Алай булса, өченче кадерле минутларыгызны сөйләгез", дип әвәл Рәшатка, аннан Фатимага һәм башкаларга карады. Рәшат анысын ужыннан, кичке аштан соң сөйләмәкче булды.